L'interview expresso.
Moi c'est Fiba Namis comme honneur aux startups. C'est de Youm connaissance mon public qui m'a causé Berfi Pitch Express qui m'a fait ce côté chine et lit. Tajmo tajou en replay à la safhat à tefemou chnoua le tarme la startup. Bish nouaslou ma les startups, on va dire ben de frais plus confirmé. Marneta bish narki ou ma insight ou l'insight plus. Hadaman ad geni CEO. Sbahir marhababik.
Sbahir Wassim ou sbahir naskol à Texas pour cette initiative. C'est donc. Mettre en avant un peu les startups, fintech, qui me contentent le bec et chouette, c'est des acteurs à part entière maintenant.
Pitch Express, c'est tout un écosystème. Moi, il a quand même, quand tu m'as un accueil sur Pitch Express, voilà. Ça fait plaisir. Qui ne se manque qui m'a fait ce pitch ou pas d'un projet ou
voilà.
Un projet que Marlette a massacré une solution et un projet qui est mal banque le Merkez et tout. C'est Marlette cette forteresse,
Marlette.
Même si Narf ou في زوز حوارات الاخرى نتاعنا مع السيد مروان العباسي معناتها منفتح ياسر على ايكوستيم انتربرونور فما ساند بوكس
بوكو دو بروجي
من اليوم مش كي نشوفوا حاجات كيما كي نشوفوا دو كونكي معناتها ستارت اب اللي هي توفر معناتها اون سوليسيون كامله للبنك المركزي في شنو جوستومون كي تحكي لنا
بالضبط سي وسيم دونك انت جبت النقطه الاولانيه سي محافظ البنك المركزي مروان العباسي منفتحين على الستارت اب وكل شيء جو سيت اوسي مدام بوقديد اللي انا تعاملت معها ديريكتومون
كل
سجلال مدام حياة فوالا فوالا منو ذوك السيد ليكوسيستم ستارت اب مي تو انا جو فو بارل دو ميتيي معنا لي ريسبونسابل ديريكتومون على الميتيي دو شونج في تونس نحكيو على معنا توت لا بوبولاسيون بانك سو ديليغاتير اي تو l'arquette c'est on était dans une approche très agile c'est la première fois en fait les banques marquées où je pense
comme Sinizar c'est d'abord c'était
Sinizar oui Sinizar c'est le sandbox c'est le sandbox
mais la bête de le cavalier
voilà c'est très important l'arquette ça mais une dynamique
pas juste حاجة جت هكا بالزهر عبد ودبر مرشي ومعناتها شاركت في appel d'offres il y a toute une volonté
voilà mais انا علاش حبيت j'insiste على الميتيي خاطر انت تو كي نحكيو على سينيزار الكل سي ليكوسيستيم مي ميتنون تو نحكيو على الميتي كي اكسبلوات لي سوليسيون معناها اون ني با في
شكون جوستومون وشنو هي السوليسيون
جوستومون دونك المهنه نتاع الصرف اليدوي لو شونج مانويل جديده في تونس عن طريق مكاتب الصرف هي من قبل تتعمل في البنوك ولي سو دو ليغاتور مي عن طريق مكاتب الصرف جديده عندها اكثر شويه من عامين دونك سي ان سيكتور سونسيبل c'est un secteur sensible, car on a la devise. Les comptes en devise sont des comptes réglementés. Tchèd de devise, c'est donc une chose réglementée. Ils ont des calèches, des chèdes, des chèdes. Donc, ils ont le mec, le mec, il est le mec. Il est le mec. Il déjà. On a le bonouk. On a le sous-délégataire aussi, mais via le bonouk. Mais principalement, il est le mec. Il est le mec. Il est le mec. Il est le كيف يلزم البنك المركزي يتابع النشاط هذا ويشوفه وخاطر سي فري كو 80-90% من العباد يخدموا ريغلو اونتر جيومي وكل شيء والحقيقه معناها في مجهود كبير برشا كمان من 2022 عامين نشاط عملوا اكثر من 2600 مليون دينار شراءات معناها رقم كبير برشا باش تعرف قوه الحجم الفوليوم تاع النشاط هذا دونك كيف لهنا كيفاش باش يراقبوا est-ce que باش يراقبوا باللي زوتي كلاسيك اللي عنده هو خاطر ديجا اللي بيان ايكيبي البنك المركزي
قد الحجم قلت لي
الحجم نحكيو على 2600 مليون دينار شراءات معنا احنا على
البلاتفورم تاعنا
قد يوميا نخلطوا 6000 اوبيراسيون بار جور
ايوه
اوبيراسيون دو شونج بار جور هذا كله راه سي وسيم كان قبل ثم اون بارتي كبيره برشا منه ما يتراش جمله على خاطر يمشي في الانفورمال مالوريزمون اللي يغذي في مسالك اخرى البنك المركزي بوقت اللي الى لونسي النشاط هذايا الحقيقه عمل دي شيفر كبار كيما تشوف انت باش تعرف معناها
6000 عمليه في النهار
فوالا هذا على البلاتفورم تاعنا برك احنا نمثلوا تقريبا 75% بار دو مارشي اون تيرم دو نومبر مي اون تيرم دو فوليوم لي بيرو تشونج الكبار كل يخدموا معنا الحقيقه اون بارل دو 95% من الفوليوم انا براتيكمون هذاك هو مع اكثر شويه من 6000 اوبيراسيون بار جو شونج معناها شراء دوفيز وبيعان دوفيز على الباسبور كيف كيف
كي تقول بلاتفورم نتاعكم يعني اللي خدمتوها
نو سي البلاتفورم دو برودكسيون خاطر عندنا ان او ار بي زاد يخدموا به لي بيرو شونج مي تو اللي باش نحكي لك عليه اكثر هو بريدج بلس سي لا بلاتفورم دو سويفي Donc, pour faire le suivi...
La plateforme Lula, donc, elle dit qu'elle
met sur la banque... Voilà, c'est notre propre plateforme. C'est qu'il a fait en mode SaaS, Software as a Service.
Oui, oui.
Et c'est ce Hive Plus. Hive.
Oh, okay.
Voulez, voilà. Donc, on a plus de 180 مكتب صرف يخدم عليه. C'est en temps réel, donc il passe leur opération au crochet. Donc, 7000 opérations par jour, donc ils ont le banque marquée à la carte d'ailleurs, à la bonouk, à les sous-délégateurs au crochet. Donc, le challenge, les défis, les qu'il y a le projet, la population, les biches traquables, la banque marquée, mais ils ont le bonouk, à la bonouk, marquée à la. 20 banques à fait donc, c'est des structures bien organisées, hein, donc des départements IT au Colchay, les bureaux de changement, donc c'est des départements IT, où la population est très à l'aise avec l'outil informatique. Peut-être même, c'est des experts dans le métier, mais l'informatique, c'est pas, ils ne sont pas très à l'aise. Donc, il faut développer à la fois une application avec un user experience optimisé, pour que les bureaux de change, pour que les gérants des bureaux de change, ils ne se ou quel chose, ou kif donc permettre à cette population le plus grande, qui est موجود à la 23 ou il est fait tout les bureaux de change, معناها c'est لينا برك مازال ما فيش bureau de change, où est tout le film des bureaux de change, باش معناها لازم توصلهم كل via le canal internet. C'est pas via un canal bien sécurisé qui m'a le VPN ou le mal bonouk, donc via le canal internet, justement les bureaux de change qu'on a dans le département IT. Donc, les challenges, les bars, les tarnelons, on a développé donc la plateforme Bridge Plus dans ce contexte-là. Elle est exploitée par la banque marquée, il y a plus de 250 مكتب صرف. Ils déclarent une obligation réglementaire, ils déclarent l'activité de كل اخر شهر قبل لو 10 دو موا سوفون دونك يدخلوا باش دونك يعملوا ديكلاراسيون تو سامبلومون تاع لي زاشا اي فون دو ديفيز و لي اوبيراسيون افيك لا بانك دونك قلت لك فوالا لي شالنج اللي تعرضنا لهم كل والاكبر شالنج اللي تعرضنا له هو اون اي بارتي فروم سكراتش معناها بدينا انا جيتي معناها جي كولابوري افيك ليكيب ميتي من الاول بكل في لي زاتيليي بور خاطر ثما بليزيور كونترول ثم مشكل كبير في لي كونترول لازمنا اون بوفيني لي كونترول ودخلناهم في السيستم وكل باش وقت لي ديكلار البيرو تشانج لاكتيفيتي نتاعو دونك من الاول اون امون نعرفو ديريكتومون اسكو ديكلاراسيون نتاعو لوسترا اللي عدام لي ليني كل صحاح ماهوش صحاح اذا مش صحيح يرجع بالميساج ديرور اديكوا اللي نجم يسمح له المكتب المصرف باش يعرف شنو الغلطه يصلحها ويعاود يرجع دونك فوالا هذوما كل les challenges qui t'arrivent dans l'homme. Donc Bridge Plus, c'est une plateforme de suivi de cette activité-là, exploitée par la Banque Centrale en mode SaaS, kif-kif. C'est la première fois de kif-kif. La vérité, c'est une chose qui est très heureuse, très heureuse, car la banque marquée a atteint la fiqa pour utiliser une application dans le mode de l'homme, qui est dans le monde, qui est dans le monde. C'est la première fois. نعاود نرجع من البوان الاولاني بكل اللي جبت عليه سي وسيم دونك باش تشوف ليتا ديسبري نتاع البنك المركزي سي ان ايتا ديسبري ان بو هما بيدهم المايند سيت نتاعهم سي ستارت اب دونك فوالا بريدج بلس توا مازال كي عملنا البي في دو ليفريزون اون اي تري كونتون دافوار لا بنك سنترال كوم ريفيرونس
فوالا يعطيكم الصحة ان توكا حبينا نسلطوا الضوء على دي ستارت اب قاعدين في حاجات باهية تخدموا زادة مع بنوك
فوالا فوالا هذا سي اون بارتي من الاكتيفيتي نتاعنا كما قلت احنا عندنا لو ار بي نتاعنا اسمه هايف بلس توا اون سور لو بوان دو كلوتوري ان اكور ان بروتوكول دونتونت مع اون بانك كوميرسيال je vais pas citer le nom خاطر في الاخر بكل قاعد نستنوا في الاكور باش يابط اون فالونتامي ان بروجي كبير برشا en fait les bureaux de change باش يولي عندهم accès direct salle de marché باش تحكي directement مع لي bureaux de change via la plateforme نتاعنا c'est un projet كبير d'envergure c'est une banque كبيره برشا في تونس هي قديمه ياسر معروفه برشا فهمني باش تدخل بالباهي في لي bureaux de change وكل حقيقه ça va être معناها un workflow digital mais salle de marché directement
excellent.
Le bureau de change c'est un peu c'est très intelligent le ثم une partie intelligence automatique شنو معناها معناها salle de marché باش تشري devise وهي ديجا عندها لوبورتونيتي باش تبيع الدوفيز نتاعها من عند دي كليون كوميرسيو دونك لهنا ثم ماتشينغ باش يصير سي ان بروجي تري معناها فيه برشا اون غراند بارتي من الانوفاسيون دونك فوالا هذا هو البروجي نخدم عليه توا قاعدين جوست نستناو في معنا كمان توت لي فورماليتي توت لي الاجراءات الاداريه لاكور ان شاء الله بيانتو يسرا سيني كان سهل ربي ان شاء الله وون فاتاكي سو بروجي لا اللي هو باش يسمح برشا باش يزيد يحسن برشا من خدمه مكاتب الصرف. مكاتب الصرف انت البكري سالتني على شيفر كبير
اللي هو 2600
مليون دينار يعطيك صح اللي هو ينجم يزيد يكبر اكثر واكثر على خاطر قاعد عنده كاباسيتي كبيره باش يمتص الدوفيز اللي قاعده كي سيركول في مالوروزمون مازال ثم اون بارتي باه ماشي في النوار مي نجمو نزيدو نمصوها بالكدا اون لابسورب البارتي هذه كيفاش باش لازمنا ندعموا مكاتب الصرف خاصة اللي تخدم بالبي باش نحسنوا لهم في قوتهم تاع الشراء باش نزيدوا نمصوا الفوليوم هذايا ولانجكتي في السيكتور القانوني البنوك وكل دونك بور سيرفير ليكونومي تونيزيان.
يعطيك الصحة ان توكا اللي حضرت معنا عادل الجندي وعلي تعملوا فيه الكل انت وليزيكيب نتاعكم باش تعملوا ليفي دو فون
والله اون كور توا فوالا قاعدين معنا
دو فاليزاسيون اليوم سي سي با انديسكري
والله
قبل ليفي
قبل ليفي عملنا احنا انسيد وتوا باش نعملوا نحضروا فين لوفي دفون سيريا
قداه
ما نجمش نحكي لك ما نجمش نقول لك من الفالوريزاسيون مي
لا مش الفالوريزاسيون
قداه لوفي قداه 500000
عندنا اونكور
والله اونكور تو في فاز افونسي عندنا دو فوا قاعدين نشوفوا فيهم وقاعدين اونسي دو سيليكسيوني
خاطر فما شكون يسال
مرحبا بهم مرحبا انا با كلوتوري
اي با كلوتوري 500000 يعطيك الصحه
داكور دو عشك سي
برافو 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 على الجيني سي او
انسايد ان شاء الله ديك اونسين البروتوكول مع البنك هذايا بيتيتر كان
نحكي عليها افيك بليزير
سافيتيتر اون غراند شوز
افيك بليزير يعطيك الصحه شكرا لك